რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და მოკლედ გაგასმებ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. დაყოფილია მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრთა ქონება რა სამართლებრივ უზუსტობაზე საუბრობს ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატი.
იმენად ამ სამართლებრივი განუკითხაობა აი ამ ყადაღასთან მიმართებაში რომ დაიანგავს რაც პოლიტიკურ დაკვეთას, თითქოს პროკურატურამ სასამართლომ მიიღო დავალება, შემდგომ ეს დავალება შეცვლა.
შეიძლება გავარკვიოთ თუ არა საქართველოს ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირე შეერთებული შტატებისათვის და რას ნიშნავს ეს საქართველოს უსაფრთხოებისათვის.
საქართველოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის დამოუკიდებელი ორმხრივი თანამშრომლობა. ჩვენ ბუნებრივია გვინდა რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა აღმოჩენონ უკრაინას და ესეც მოხდე, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვითარდება ორმხრივ ფორმატში.
გამოეხმაურებით ასევე შოტლანდიის რეფერენდუმს, რომელშიც დამოუკიდებლების მომხრეები დამარცხდნენ.
The people of Scotland have spoken.
შოტლანდიელმა ხალხმა თქვა თავისი სათქმელი. გახლეჩას ერთობა ვამჯობინეთ. უაზრო გაყოფის წინაშე უპირატესობა მივანიჭეთ დადებით ცვლილებებს.
Rather than needless separation.
დაყოფილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრთა ქონება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს ასნობა სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ. თუმცა როგორც სააკაშვილის ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უცხრა სატელეფონო საუბარში, ეს არ ყოფილა მისთვის მოულოდნელი და ქონების დაკათაღებას წინ უძღოდა ხანგრძლივი სამართლებრივი პროცედურა.
საკმაოდ ჩახლათული სიტუაცია, თუ გვაქვს დრო ჩემთვის განმარტოს გულისხმობ, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს გამოიტანა განჩინება ქონების დაკარგების თაობაზე, შემდგომ ეს განჩინება გაასაჩივრა პროკურატურამ, ვინაიდან ჩემთვის განჩინება კანონით დადგენილ ვადაში არ მოუწოდებიათ, ამან შექმნა საკმაოდ უცნაური კაზუსი, ანუ პროკურატურამ გაასაჩივრა განჩინება ცალკე, რომელზეც ისჯელა სააპელაციო სასამართლომ და გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, შემდგომ მეც გავასაჩივრე პირველი ინსტანციის ან საქალაქო სასამართლოს განჩინება და მოგვიანებით სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა უკვე გაუქმებული განჩინება, ანუ საკმაოდ ჩახლათული სიტუაცია, უბრალოდ მაშინ პროკურატურაში განმიმართეს, რომ ყადაღა ყველა ქონებას ჰქონდა დადებული და და დაწყვილიყო ასე თქვა სამართლებრივი პროცედურები ამ განჩინების
ახლა. ბანოთარ, მე რადიომსმენელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი და ბოდიშს მოუხდი სატელეფონო კავშირის ცუდი ხარისხის გამო, თუმცა მაინც უნდა განვაგზოთ საუბარი ჩვენს რესპონდენტთან. განმარტეთ ბანოთარ, თუ რაშუაში იყო დაღატაგებულ აი ამ ქონებასთან ბებიის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი და სანდრა რულოვსის საკუთრებაში არსებული ბინა.
ეს საინტერესო საკითხია, რა თქმა უნდა, და უცნობად განმარტავ ამ თემას. უბრალოდ შევეცდები განმარტო, ვინაიდან სასამართლოს განჩინებაში მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ სასამართლოს განჩინებაში არ არის არავის საწება მიზნი, მიზანი თუ რატომ უნდა მოხდეს ყადაღის დადება კნებავ სააკაშვილის ან მისი ოჯახის წევრების ქონების. ეხლა რაც შეეხება დაუბრუნდები კანონს, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, იგი იცნობს ქონების დაყადაღებას თუ კი არსებობს რაიმე კავშირი ჩადენილ დანაშაულსა და დასაყადაღებელ ქონებას შორის. ანუ ქონება უნდა იყოს ან მოპოვებული დანაშაულებრივი გზით, ან უნდა იყოს ამ ქონების მიმართ ჩადენილი დანაშაული, უნდა არსებობდეს ინფორმაცია, რომ ეს არის კორუფციული ქონება, რეკეტული ან ქუდული სამყაროს წევრის ან ფულის გამთეთრების ქონება. ან ეს არის საფუძვლები, რათა ითვალისწინებს კანონი.
მაგრამ ბანოთარ, უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალდება, რაც პროკურატურამ წაუყენა მას.
მაგრამ დავიდეთ ზუსტად აქ რაშია საქმე, ბანოკობა. კონების გაფლა ითვისება გაფლანის მუხლია არსებობს თალკე რომელიც წარმოდგენილი აქვს პატრიოტულ სააკაშვილს მაგრამ მას ედავებიან არა მითვისებას არამედ კონების გაფლანგვას ანუ არამიზნობრივ ხარჯვას ედავებიან იმ შემთხვევაში თუ კი ბრალდება იქნებოდა ის რომ მიხეილ სააკაშვილმა საბიუჯეტო სახსრებით შეიძინა თქვათ კვარელში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ან თქვათ ამ თანხით შეიძინა მიხეილ სააკაშვილის ბებიამ ტოიოტა რა 4 10 წელს აი მაგ შემთხვევაში ყადაღა იქნებოდა კანონიერი და გამართლებული ვინაიდან იქნებოდა ვარაუდი რომ არსებობს გარკვეული კავშირი დანაშაულსა და ქონებას შორის და
ანუ თქვენი იმდენი შემოსაბამობა ჩამოთვალეთ რომ შანსი რომ გაქვთ საკმარისი მეტი საფუძველი გაასაჩიროთ აღნიშნული გადაწყვეტილება რას აპირებთ სამომავლოდ
სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ უარი უთხრა ნათესავების ქონების დაკატარებაზე მაგრამ დააკატარა მიხეილ სააკაშვილის ყველა ქონება და სააპელაციო სასამართლომ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებით რომელიც აღარ საჩივრდება ყადაღა დაადო ასევე ნათესავების ქონებასაც. ანუ მე გასაჩივრების შემდგომ უკვე გამოვიყენე და უარი მეთქვა. ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი მე არ მსჩება იმისთვის, რომ აღვადგინო ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დარგოულ უფლებებში. ამიტომ შიდა სახელმწიფოებრივად მე სასამართლოებს ვეღარ მივართავ ამ ყადაღის მოხსნის დათვით. იმდენად ანუ სამართლებრივი განუკითხაობა აი ამ ყადაღასთან მიმართებაში რომ დაიანგავს რაც პოლიტიკურ დაკვეთას თითქოს პროკურატურას სასამართლომ მიიღო დავალება შემდგომ ეს დავალება შესრულდა უბრალოდ ამის მისაფუძვლად ისიც მადლებს რომ არც ერთი არგუმენტი არ არის მოყვანილი აი თუნდაც თქვენ რა გიგდა რომ ეს არ არის კავშირში ვთქვათ აი ეს გაფლანგვა და ეს ქონება ხო აი ესეც კი არ არის მოყვანილი ამ განჩინებაში და პროკურორის შემდგომობაში ამიტომ ძალიან გავს პოლიტიკურ დაკვეთას შესაძლოა პროგნოზირება რა საომაროდ როგორ განვითარდება ეს პრობლემები ძალიან გამიჭირდება
ალბათ მესმის ბატონოთა
მარცხენა იქნება გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის როგორი ახკმაც ძალიან ბევრ პაციონციულ მეგობასაც რჩება დასავლეთში მაშინ ნუ აქ სამართლებრივი მექანიზმები შეიძლება სახელმწიფოებრივი ვერ თულად თუგუშველის
გასაგები
ვარიანტი რასაც განვიხილავ ამ შემთხვევაში გახლავთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვა ვინაიდან სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც დარღვეულია და უსაბუთებელია სრულიად განჩინება და საკუთრების უფლებაც აბსოლუტურად არაპროპორციულად არის და უკანონოდ არის შეზღუდული
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ოთარ კახიძემ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა დღესვე გავრცელდა საქართველოს პროკურატურის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ახლობლების ქონების დაღადაღება, გასხვისებისა და ქონების გადამალვის ვარაუდის საფუძველზე მოხდა. პროკურატურა იქვე შეახსენებს საზოგადოებას, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ბრალად ედება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 8,837,000 ლარის გაფლანგვა, რითაც მას სახელმწიფოს მიაყენა დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი. ვინაიდან ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი თავს არიდებს გამოძიებას, არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მოსალოდნელი ქონებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდების მიზნით პროკურატურის აზრით იგი გაასხვისებდა ან სხვაგვარად გადამალავდა მისი და მასთან დაკავშირებული პირების სახელზე რიცხულ ქონებას. ამ მიზნით პროკურატურის შემოგონების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს 29 აგვისტოსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 3 სექტემბრის განჩინებით ყადაღა დაედო ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილისა და მასთან დაკავშირებული პირების უძრავ მოძრავ ქონებას ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში, რომელშიც დაყადაღებული ქონების ჩამონათვალიც არის მითითებული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე შოტლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შესახებ საუბრით. 18 სექტემბერს შოტლანდიის ამორჩეველმა ისტორიულ რეფერენდუმზე მხარი არ დაუჭირა გაერთიანებული სამეფოდან ქვეყნის გამოყოფას. დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში დარჩენას მიემხრო ამორჩეველთა 55%. შოტლანდიის ეროვნული პარტიის ლიდერმა და ქვეყნის პირველმა მინისტრმა ალექს სალმონდმა აღიარა დამარცხება და თანამემამულეებს ეროვნული ერთობისკენ მოუწოდა, ხოლო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა კმაყოფილება გამოთქვა რეფერენდუმის შედეგებით და განაცხადა, რომ შოტლანდიას თვითმმართველობის უფრო მაღალი ხარისხი მიენიჭება. უფრო მეტს შოტლანდიაში ჩატრებულ კენჭისყალზე დავით კაკაბაძისაგან შეიტყობთ.
ხმათა უმრავლესობით შოტლანდიამ გადაწყვიტა ამ ეტაპზე არ გახდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მე ვიღებ ხალხის ამ განაჩენს, უთხრა ედინბურგში შეკრებილ მხარდამჭერებს შოტლანდიის ეროვნული პარტიისა და ზოგადად დამოუკიდებლობის მოძრაობის ლიდერმა ალექს სალმონდმა. დაპირისპირებულ ბანაკში კი ამ დროს გამარჯვებას ზეიმობდნენ.
The people of Scotland have spoken.
შოტლანდიელმა ხალხმა თქვა თავისი სათქმელი. გახლეჩას ერთობა გამჯობინეთ. უაზრო გაყოფის წინა შეუპირატესობა მივანიჭეთ დადებით ცვლილებებს.
განაცხადა 19 სექტემბერს გლაზგოში გამოსვლისას შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მოძრაობის თავკაცმა ალისტერ დარლინგმა. კმაყოფილება არც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კამერონს დაუმალავს.
As I said during the campaign, it would have broken my heart to see.
როგორც კამპანიის მსვლელობაში აღნიშნე, გული მომიკვდებოდა ჩვენი გაერთიანებული სამეფო რომ დაშლილიყო. ვიცი რომ ამ შეგრძნებას ბევრი იზიარებდა, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში, რადგან ერთად ჩვენ ბევრს მივაღწიეთ წარსულში და კიდევ ბევრის მიღწევა შეგვიძლია მომავალში.
In the future.
თქვა კამერონმა და დასძინა, რომ აუცილებლად შეასრულებს 16 სექტემბერს გამოთქმულ დაპირებებს შოტლანდიის პარლამენტისთვის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. გერზოთ კამერონის წინადადებები ითვალისწინებს შოტლანდიის ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას ბიუჯეტისა და გადასახადების, აგრეთვე სოციალურ სფეროში. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები კამერონის თქმით 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნდება. შოტლანდიის ეროვნული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილემ ნიკოლა სტერჯონმა გაწმილება გამოთქვა რეფერენდუმში განცდილი მარცხის გამო. მაგრამ მანვე დასძინა კენჭისყრამ კაფიოდ დაგვანახვა, რომ ხალხს ცვლილება მოსწყურდაო. სტერჯონიც, პარტიის ლიდერი ალექს სალმონდიცა და მათი მხარდამჭერებიც იმედოვნებენ, რომ არც თუ შორეულ მომავალში ისევ მიეცემათ საშუალება კენჭი უყარონ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხს და წერტილი დაუსვან ბრიტანეთთან სამსაუკუნოვან ერთობას. ის რომ შოტლანდიელებს შორის ამ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობაა და რომ გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ აღემატება გამოყოფის მომხრეთა რიცხვს, გამარჯვებული მხარის ლიდერთათვისაც ნათელია. მათ არც უცდიათ ამ გარემოების უგულებელყოფა. აი რა თქვა მაგალითად იმავე ალისტერ დარლინგმა, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა მოძრაობის ლიდერმა.
Has created some fairly deep division.
მაგრამ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ დებატებმა ამ საკითხზე ჩვენს ქვეყანაში მკაფიო დაპირისპირება წარმოშვა. ეს იყო კამპანია, რომელიც თან ენერგიით გვავსებდა და თან ზოგჯერ ერთმანეთთან გვაპირისპირებდა. ზოგმა ლაპარაკის უნარიც დაკარგა და მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან ხმის მიცემით გამოხატა თავისი პოზიცია. ამ დაპირისპირებას ახლა ჩვენ უნდა მოვუაროთ და საამისოდ საჭიროა მყარად გვეპყრას ხელთ პროცესების მართვის სადავეები. ჩემი კოლეგები და მე მზად ვართ ხელი შევუწყოთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას, რათა დავამტკიცოთ, რომ ამ კენჭისყრის შემდეგაც შეგვწევს უნარი ერთობა შევინარჩუნოთ.
ეს იყო ალისტერ დარლინგის განცხადება. და ბოლოს რამდენიმე სტატისტიკური ცნობა. რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა შოტლანდიის ყველა ლეგალურ მცხოვრებს, რომელიც კენჭისყრის დღისთვის სულ ცოტა 16 წლისა იყო. ამ მცხოვრთა აქტიურობამ 85% შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, რომელიც შოტლანდიაში ჩატარებულ კენჭისყრაზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ერთეს კი მუსიკა განაგრძობს.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live.
truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას განვაგრძობთ პოლიტიკურ თემაზე საუბრით. უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს მიიღებენ. ამას ითვალისწინებს უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 18 სექტემბერს მიიღო. კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები შესაძლებლობა ეძლევა სანქციები დაუწესოს იმ რუსულ სამხედრო, ენერგო და ფინანსურ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და სირიაში ვითარების დესტაბილიზაციას უწყობენ ხელს. დოკუმენტი უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გაწევასაც ითვალისწინებს, თუ რას ითვალისწინებს იგი საქართველოსათვის, ამის თაობაზე უფრო სწორად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
18-0 წინააღმდეგ. ამ შედეგი დასრულდა უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტის კანონპროექტის გენჯისხრა. კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის ცალკეული კომპანიებისთვის, მათ შორის როსობორონ ექსპორტისა და გაზპრომისთვის ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების უზრუნველსაყოფად 350 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილი კანონპროექტი ასევე გულისხმობს 10 მილიონი დოლარის გამოყოფას უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში რუსულენოვანი მაუწყებლობის ხელშეწყობის მიზნით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში დამტკიცებული კანონპროექტი სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ გადადგმულ კიდევერთ ნაბიჯად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალგალიანმა. მისი განმარტებით აქტის დამტკიცებისთვის კანონპროექტმა მთელი რიგი პროცედურები უნდა გაიაროს, თუმცა დავით ზალგალიანი ფიქრობს, რომ პროცესი არ გაჭიანურდება.
იმისთვის, რომ ამ რეზოლუციამ საბოლოო სახე შეიძინოს, კიდევ საკმაოდ პროცედურებია გასატარებელი, იგი უნდა იყოს ასევე გასული წარმომადგენლობით პალატაში, შემდეგ ისე უნდა დაბრუნდეს სენატში, გადაიგზავნოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ მასზე ხელმოწერის შემდეგ გახდება იგი უკვე სავალდებულო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამდინარე იქიდან, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკა ამ რეგიონთან, კერძოდ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონთან, უკრაინა, მოლდოვასთან და საქართველოსთან ურთიერთობას, ეს პროცესი იქნება თავისდროულად შესრულებული.
აღნიშნავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელსაც მოგვიანებით იმის კომენტირებაც მოუხდა, აისახება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადება იმის შესახებ, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პარტნიორის განსაკუთრებულ სტატუსს არ მიიღებს საქართველოზეც. დავით ზალკალიანის აზრით, ობამას განცხადება არ ნიშნავს ავტომატურ უარს საქართველოსთვისაც. რაც შეეხება უკრაინას, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მედიას განუცხადა, რომ უკრაინა როგორც ნატოს არაწევრი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პარტნიორის სტატუსს არ მიიღებს, რადგან უკვე აქვს შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის მსგავსი სტატუსი. მისი ვეთქმით, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა მეტია, ვიდრე მთავარი პარტნიორის სტატუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა ამაღლდეს. განაცხადა 19 სექტემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ამ გადაწყვეტილებებს შორის მინისტრმა ვერტფრენების პარკის განახლებაც დაასახელა.
საქართველოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არის დამოუკიდებელი ორმხრივი თანამშრომლობა. ჩვენ ბუნებრივია გვინდა, რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა აღმოჩენონ უკრაინას და ესეც მოხდება, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვითარდება ორმხრივ ფორმატში. ამ შემთხვევაში ერთად არის დაჯგუფებული ის ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე უფრო ყიფე არიან რუსეთთან ურთიერთობის კუთხით და ჩვენი უსაფრთხოების კუთხით მათი გადმოსახედიდან, ეს ზაამნიშვნელოვანია.
ამბობს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სერგი კაპანაძე კი სენატის მიერ მიღებული აქტის პოლიტიკურ მნიშვნელობასთან ერთად ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ პირველად ხდება, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები სენატის დონეზე საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობას გარკვეულ სანქციებს აბამს და რუსეთს პირობებს უყენებს.
ბუნებრივია, ამ რეზოლუციის მთავარი თემა უკრაინა, მაგრამ უკრაინასთან ერთად მოლდოვაში და საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის პატივის თემა, ძალების გაყვანა და ზოგადად დეოკუპაციასთან დაკავშირებული პროგრესი არის მასში მიმულია და პირობითობით არის შადებული რუსეთთან დაკავშირებით. ანუ ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს რეზოლუცია, იმიტომ რომ კარგა ამისა, კარგა ესეთი პირობითობის ელემენტისა, იქ ცალკე არის ჩადებული, თქვა იგივე ფულადი დახმარება, რომელსაც უკრაინა მიიღეს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების საქმეში.
პოლიტიკური ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე კი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ პარტნიორად აღიარება საქართველოსთან ნატოსთან ინტეგრაციის კერძოდ მაპის ალტერნატივა ვერ იქნება, მაგრამ თავისთავად მნიშვნელოვანი ფაქტია.
ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩემი საზრით აქ იგულისხმება პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, სამხედრო ტექტიკური თანამშრომლობა, ანუ საქართველოსთვის გარკვეული ტიპის შეერეხების მიწოდება, ქართველი სამხედროების მომზადება და პლუს საქართველოს ეკონომიკური მხარდაჭერა.
უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, რომელიც უკრაინას, საქართველოსა და მოლდავეთს ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუსს ანიჭებს, სენატორებმა რობერტ მენენდესმა და ბობ კორკერმა წარადგინეს. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა მოსამართლე ნინო ბაქაკური, რომელიც საკვირაო გადაცემაში გავასწრებს თავის შტაბეშტილებებს. 19 სექტემბერს ერგნეთში კონფლიქტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გაიმართა სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა, რომელიც, როგორც გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი იწყობინება ქართლიდან, ძალიან სწრაფად გაიმართა და მალევე დასრულდა.
ერკნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 3 საათში დასრულდა. ბოლო დროს ასეთი ხანმოკლე შეხვედრა თვითონ მოლაპარაკების მონაწილეებსაც არ ახსენდებათ და ეს იმით ახსნეს, რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები მრავლად არისო. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაკავებული ყველაფერი გათავისუფლებულია და ამაზე მხარეებს აღარ უმსჯელიათ. თუმცა ქართულმა მხარემ საქართველოს იმ მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი დააყენა, ვინც სასჯელს ცხინვალის ციხეში იხდის. გარდა ამისა, ქართული მხარე ყველა შეხვედრაზე ტრადიციულად აპროტესტებს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მაფთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესს. ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ შეხვედრაზე პროტესტი გამოთქვა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების დაზიანების გამო. მისი თქმით, სოფელ ღოღეთთან ერთი ასეთი ბანერი იარაღით არის დაცხრილული, ხოლო სოფელ ოტრევთან ბანერის დემონტაჟის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. გაგლოითი ქართულ მხარეს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს, რათა ასეთ ადგილებზე პროვოკაციების თავიდან აცილება მოხდეს. დღესვე ქართულმა მხარემ სოფელ ხურვალეთში მცხოვრები დავით ვანიშვილის დაკავება გააპროტესტა. ვანიშვილის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მართულ ხლართებს მიღმა მდებარეობს. მოხუცი პენსიის ასაღებად ხურვალეთში გადმოდის ხოლმე. ბოლო გადმოსვლისას იგი რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. ხოხ გაგლოითი აღნიშნავს, რომ ვანიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში არაერთხელ არის შემჩნეული. მიუხედავად ამისა, მისი დაკავება არ მომხდარა და მხოლოდ მისი გაფრთხილება მოხდა. ქართულმა მხარემ დღესვე ახალგორის მიმართულებით ახალი საშუალო სისტემის ამოქმედების შესახებ განმარტება მოითხოვა. როგორც ცნობილია, ახალგორის მოსახლეობის ნაწილს საშუალს დღემდე არაძლევენ. ეს საშუალები კი მათი გადაადგილებისთვის აუცილებელია. გაგლოითის განმარტებით საშუალების გაცემის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და დასკვნების გაკეთება ნაადრევია.
საშუალო სისტემასთან დაკავშირებით ასევე გეტყვით, რომ ეს საკითხი წამოიჭრა და ვითარება ისეთია, რომ საშუალების გაცემა გრძელდება და ამ მომენტისთვის ეს პროცესი არ დასრულებულა. ამიტომ ერთმნიშვნელოვან შეფასებას და საბოლოო დასკვნას ვერავინ გააკეთებს. მოდი ჯერ დასრულდეს პროცესი და შემდეგ დავაკვირდებით და შევისწავლით.
будем смотреть, изучать и так далее.
ახალგორის და პერევის მიმართულებით გადაადგილება ახლაც შეწყვეტილია. როგორც ცნობილია, ცხინვალში დღეიდან ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღეების აღნიშვნა დაიწყო და ეს პროცესი 21 სექტემბრამდე გაგრძელდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის გადაწყვეტილებით უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების მიზნით ახალგორის და პერევის მიმართულებით ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე გადაადგილება აიკრძალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა რატიანი აცხადებს, რომ დღეს ოსურმა მხარემ საშუალო გაცემის პროცედურებთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთა, რაც მისი აზრით მისასალმებელია.
მისასალმებელია აგრეთვე, რომ ახალგორის მიმართულებასთან დაკავშირებით მათ წარმოადგენს გარკვეული დოკუმენტაცია, რასაც ჩვენ გამეხილავთ, ამის შემდეგ გარკვეული რაღაც პასუხი მაინც გვექნება თუ რა ხდება ამ მიმართულებით. ამასთან ჩვენს მიერ, რა თქმა უნდა, გაპროტესტებული იყო უკანონო მართულ ხართებისა და ღობეების ინსტალაცია. ეს პრობლემა რჩება მუდმივად და გარკვეული პრობლემები იყო განხილული, როგორც წყლის არხების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, ისევე ასე ვთქვათ, სხვილფეხა საქონელის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. ეს იყო დახმარებული მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა.
დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეებმა სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენის საკითხებზეც იმსჯელეს. ამ საკითხებზე საუბარი მომავალ შეხვედრაზეც გაგრძელდება, რომელიც ერგნეთში 21 ოქტომბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთულ ფართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კონფლიქტზე საუბრით. 23 წლის წინანდელ მოვლენებს სოხუმში, სოხუმის გარშემო გაიხსენებს თენგიზ ბაჭკურია, სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი. აქვე გეტყვით, რომ ეს გახლავთ ნაწყვეტი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამისა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სრული სახით გადაიცა ოთხ შაბათს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ იხსენებთ ამ ტრაგიკულ დღეებს და დღეებს, რომლის ანალიზი ჯერაც ბოლომდე არ არის ქართულ პოლიტიკურ წრეებში ბოლომდე გაკეთებული. რაც ეხება 16-17 სექტემბრის მოვლენებს 93 წლის, ეს შეტევა, რომელიც განაახლეს მოწინამდეგებმა, იქ არიყო რასაგერველი აფხაზურ ჩრდილოეთ კავკასიის მხარე, მარტო ჩრდილო კავკასიის შეერაღებული ფორმერები, მოწინააღმდეგეებში შედიოდნენ რასაგერველია რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროთა ნაწილი, აგრეთვე ეგრეთ წოდებული მოხალისეები თურქეთიდან, სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც იბრძოდნენ მოწინააღმდეგე მხარეზე. ეს არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ გეტყვით და შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზონ თავის დროზე იმ დროს მითხრა კულისებში უთხრა, რომ თუ თვენახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუა რიცხვამდე, საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შევა დსთ-ში, ამ იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
თენგიზ, უფრო მეტიც, ახლა ეს სპიკერმა გაიგო პასუხოვისაგან, მაგრამ ყველას ახსოვს, ჩვენი თაობის ხალხს უფრო ზუსტად ახსოვს, გენერალ მიხეილ კალოსნიკოვის, რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსის გამოსვლა რუსეთის სათათბიროს ხდომაზე, რომელიც ღია ეთერშიც გადაიცა, მან განაცხადა, რომ ორ კვირაში სოხუმი დაეცემა, რაღაც სიგნალივით, ალბედითი სიგნალივით იყო ეს.
კი, გეტყვით, ამაზეც გეტყვით, 17 სექტემბერს 93 წლის რუსეთის უზენაეს საბჭოს ხდომაზე იყო ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის შეარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსის მიხეილ კოლესნიკოვის მიერ ეს განცხადება, მაგრამ სანამ ამას შევახსენებ მაყურებ რადიომსმენელებს, გეტყვით, რომ ის გაფრთხილება, რომელიც მისცა პასუხოვმა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს სოჭში მოლაპარაკების დროს, ეს იყო სერიოზული და როცა ჩვენი დელეგაცია დაბრუნდა სოჭიდან თბილისში, მე ვიცი, რომ ბატონ ვახტანგ გოგუაძე მოახსენა ამის შესახებ იმჟამინდელ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარ შევარდნაძეს, მერე ისე მოხდა, რომ მე შეხვდი ბატონ ვახტანგი და მან მითხრა, რომ ასეთ დღეში ვარ, თენგიზ, ზავი დროებითი მოვლენაა და შეიძლება თვენახევარში ომი განახდეს, ამიტომ შენ როგორ ჟურნალისტი ის ხალხი, ვინც გეგულება იმისათვის, რომ მოხდეს ამ თემის აქტუალიზირება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ეტაპზე არა გვაქვს, არავინ ფაქტიურად რეალურად ვერ გვიცავს ან არ გვიცავს, ამიტომ უნდა განვიხილოთ საკითხი, რომ საქართველომ გამოაცხადოს, რომ აპირებს დსთ-ში შესვლას, თორემ შეიძლება რუსეთმა და იმ ძალებმა განაახლონ შეტევა სოხუმზე, აიღონ სოხუმი და დიდი ტრაგედია დაატრიალდებაო.
თენგიზ, როგორ შეხვდენ ამ ცნობას? რამდენად მიიტანე შენ როგორც ჟურნალისტმა, ან არ ვიცი სხვებმა, ეს ინფორმაცია ხელისუფლებამდე, რადგან მე მგონია, რომ მაინდამაინც პოპულარული არ იქნებოდა იმ დროს დსთ-ში შესვლა და არ იმუშავებდა ერთი სიტყვით ეს ზემოქმედება.
პირველად ეს თემა, რომ ჩვენ უნდა შევსულიყავით ან გაგეკეთებინა საქართველოს განაცხადის შესვლაზე დსთ-ში, გაიჟერა ჯერ კიდევ 92 წლის ოქტომბერში. წარმოიდგინეთ, 92 წლის ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში დავკარგეთ კონტროლი გაგრაზე, ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა, მოწინააღმდეგე აიღო კონტროლი გაგრაზე და როცა სოხუმში იყო ჩამოსული ოქტომბრის შუა რიცხვებში გრაჩოვის პირველი მოადგილე გენერალი კონდრატიევი, მან პირდაპირ თქვა: ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ თვეში ავიღოთ სოხუმი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა დიდი სიცოცხლეო, ასე თქვა, და იმედია, რომ საქართველოს ხელისუფლება იფიქრებს იმაზე, რომ განიხილონ საკითხი დსთ-ში შესვლის შესახებ, იმიტომ რომ ყველა რესპუბლიკა ყოფილი საბჭოთა კავშირის გარდა, ბალტიისპირეთისა იქ სხვა თემა იყო უკვე შესული და რუსეთი ცდილობდა ამ საკითხის ამ ფორმით მოგვარებას. და საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში იმ დროს ეს თემა არ იყო აქტუალური, არავითარ შემთხვევაში, არავითარ დსთ, იყო ხალხი, ვისაც ესმოდა, რომ სხვანაირი მეთოდი ჩვენ ვერ დავიცავდით თავს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხალხი იყო იმ ეტაპზე უფრო ნაკლები. 93 წლის თებერვალში, 93 წლის ივნისშიც იყო ეს კულისებში ეს თემა რომ უნდა შევიდეთ ესეთში ან სხვა გზავ ეძებოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოგვარდა ეს საკითხი და 93 წლის 27 ივლისის მოლაპარაკების დროს, როცა პასუხობმა ეს უთხრა ვახტანგ გოგუაძეს, ბატონი ვახტანგი ჩამოვიდა თბილისში შეხვდა შევარდნაძეს, ვიციე ზუსტად დანამდვილებით და შევარდნაძეს პასუხი ასეთი იყო: ბატონო ვახტანგ, არ ინერვიულოთ, რუსები ასე ლაპარაკობს, რუსეთი ასე ლაპარაკობს, მაგრამ ჩვენ სოხუმის დავიცვათ, საქართველოს დავიცვათ და ასე შემდეგ. უფრო მეტის, მე შევეცადე რამდენიმე საზოგადო მოღვაწესთან, ცნობილ ადამიანებთან ამ თემის გაგზავნება და მახსოვს კარგად შევეხმიანე საბჭოკავშირის გმირს, გახსოვს სახელოვან ქართველ მეომარს მელითონ კანტარიას, რომელმაც 55 წელს რეიხსტაგზე აღმართა დროშა ეგოროსთან ერთად. მელითონ კანტარიამას თქვა, რომ სხვა გამოსავალი არ არის, ეს იყო 93 წლის აგვისტო, ეს ინტერვიუ დაიბეჭდა საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში, ბევრ ადგილას. თუ სხვა გამოსავალი არ არის, საქართველომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ დროზე შევიდეს დსთ-ში, თორემ თუ დავაგვიანეთ, მე საერთოდ გვიან იქნება და ყველაფერს დავკარგავ.
თენგიზ, მოკლედ, პასუხოვმა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა ვახტანგ გოგუაძე. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა და თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგენა ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ სოხუმი დაეცემა. მანამდეც ყოფილა სიგნალები. საქართველოს ხელისუფლებამ იმჟემინდელმა უარყო ეს წინადადება, მეტის პირველ სექტემბერს მერამდედანაც მახსოვს და თუმეშლება შემისწორე სოხუმის სკოლებში დაიწყო ჩვეულებრივად სასწავლო პროცესი და ორ კვირაში დაიწყო შეარაღებული შეტევა სოხუმზე, რასაც, როგორც შენ ამბობ თენგიზ, არ ქონია მოულოდნელობის ეფექტი. და მაშინ რა ხდება, დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ პირველ შეკითხვას სოხუმში 16 სექტემბერს?
თითქმის პოლიტიკური წრების ნაწილმა, სპეცსამსახურებმა ქართულმა იცოდნენ, რომ მოწინამდეგე ამზადებს შეტევას სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის. მეც მივიღე ინფორმაცია თურქეთიდან, თურქული წყაროებიდან, თურქეთში ყოფნის დროს აფხაზთა დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მადლობა უთხრა თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებს იმისათვის, რომ ეხმარებოდნენ ომის პირველ ეტაპზე, იქნება მეორე ეტაპი და იმედი გვაქვს კიდე დაგვეხმარებითო. მე მქონდა საუბარი ტელეფონით ბატონს ჯული შარტავასთან, ვეუბნებოდი, რომ არ არის ამ ეტაპზე საჭირო სკოლების და უმაღლეს სასწავლებლის განახლება სწავლა სოხუმში, იმიტომ რომ მოსალოდნელია შეტევა. მისი პასუხი იყო ასეთი: ქალაქი უნდა გამოცოცხლდეს, უნდა დაბრუნდეს მოსახლეობა, ყველამ უნდა დაინახოს, რომ არამარტო ზავი, არამედ ცხოვრება მიდის ნორმალური კალაპოტით, და მათ ალბათ ჯეროდათ, რომ ეს არ იქნებოდა ომის განახლება, მაგრამ იყო საპირისპირო ინფორმაცია. ბატონი ჟიული იყო ძალიან დიდი პატრიოტი, ვაჟკაცი კაცი, ეთქობა მან გაითვალესწინა ის სიტუაცია და იმ საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნა, რომ განაეხლებინათ ეს სტავლა, მაგრამ ამავე დროს იყო სპეცსამსახურების და ჟურნალისტური წყაროებიდან მეერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ ამზადებდნენ შეტევას. პლუს ის, რაც იყო პოლიტიკურ კულისებში 55-დღიანი ვადა მოქცეს ფაქტიურად იმისათვის, რომ საქართველოს ეთქვა, რომ ვაპირებ დსთ-ს შესწოს. რადგანაც ეს განცხადება არ იყო, ესე იგი გამოვიდა ის, რაც მოხდა 16 სექტემბერს, განაახლეს შეტევა.
ეს ხალხო თენგიზ ბაჭგორია, სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი, რომელიც ეხსენებდა 23 წლის წინანდელ მოვლენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Intentions.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება საქართველოს ეროვნული ჭიდაობის ფედერაციაში ნებათა ღელვაზე საუბრით. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდიუმი 28 სექტემბერს გადაწყვეტს, თუ ვინ ხელმძღვანელებს თავისუფალი და ბეზნურ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს. მთავარი მსვლელობის შესვლის გადაწყვეტილება ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ 18 სექტემბერს მიიღო, რის მიზეზადაც დასახელდა 2014 წლის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე ქართველი მოჭიდავეების წარუმატებელი გამოსვლა. ნაკრების წევრებისა და ვეტერანი მოჭიდავეების პროტესტის მიუხედავად ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი არაპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება. 18 სექტემბერს ლუკა კურტანიძეს სამუშაო კაბინეტი აუჭედეს. უფრო მეტ ჭიდაობის ფედერაციისა და ეროვნული ნაკრების დაპირისპირების შესახებ ჩიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ლუკა კურტანიძის კაბინეტის კარის აჭედვასა და ფალავანთა კლუბთან გამართულ საპროტესტო აქციაში მოქმედი და ვეტერანი სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყო რამაზ ნოზაძეც, მსოფლიოს ჩემპიონი და ათენის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი.
ეს პიროვნება არ არის საპრეზიდენტო და ჩვენი თავი არ არის, რომელსაც შეუძლია წაიყვანოს და განუძღვეს ამ ჩვენ სტილს რა, იმიტომ რომ ძალიან სუსტი არის. ორგანიზების ნიჭი არ გააჩნია, არაფერი არ გააჩნია, ბიჭებთან ურთიერთობა არ გააჩნია და ვერ ათავსებს თავის მოვალეობებს.
რამაზ ნოზაძემ და საპროტესტო აქციის სხვა მონაწილეებმა ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის ლუკა კურტანიძის გადადგომა და რიგარეში არჩევნების ჩატარება მოითხოვეს. ოლიმპიური ჩემპიონი რევაზ მინდორაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს 2013 წლის იანვრიდან წვრთნიდა.
აქ არ არის ესე წვრთნელი, ესე იმას ხნა მოხსნი დაგნიშნავ, ესე გიზავ, ისე გიზავ, არ არის სწორი რა, აგრე არ არის. ახლა მე ოლიმპიური ჩემპიონი ვარ და ვიცი როგორ უნდა რა ეტაპზე უნდა როგორი მომზადება უნდა გუნდს, უნდა დაინიშნოს არჩევნები ვადამდელი არჩევნები და ესე ჩვილობენ აწყნარად მოხდეს ეს შანაცვლება და ყველა და ყველასთვის კარგი იქნება.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში, რომლის გენერალურმა მენეჯერმა ხათუნა მიკაცაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტი გადაწყვეტილების მიღებისას მოქმედებდა მთავარ მწვრთნელებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად.
მათ უნდა ქონოდათ რაც შეიძლება ესეთი პროფესიული უნარჩვევები, მათ უნდა დაედოთ შედეგები, რაც ყველაზე მთავარია თქვა ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე და რაც შეეხება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ გაუქმებულიყო მათთან ხელშეკრულება, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ აბსოლუტურად სამართლების საჩვეულში ამოქცეული და მეორე არცეთი პუნქტი, რაც ხელშეკრულებაში იქნა გათვალისწინებული ბაზებულებების სახით, ჩვენებით მიერ შესრულებული არ იქნა.
ხათუნა მიკაცაძის თქმით, საქართველოს ეროვნული ნაკრებების მწვრთნელებმა ვერ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც ქართველი მოჭიდავეების შთამბეჭდავი წარსულიდან გამომდინარე ფედერაციის ხელმძღვანელობას და სპორტის მოყვარულებს ჰქონდათ. რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძეც ამბობს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებებმა მართლაც ვერ გამოიჩინეს თავი.
ბოლო წეთი იყო ლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ტაშკენტის, მოხდა ის, რომ ამ ჩემპიონატზე ყველაზე ცუდი შედეგი იყო ბოლო წლებში, ერთადერთი ვერცხლი იყო პრინციპში, რომლებიც თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა მოიპოვეს, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებს საერთოდ მედალი არ ჰქონდათ ისევე როგორც შარსან და პრინციპში ეს გახდა ალბათ მთავარი მიზეზი.
რაც შეეხება მწვრთნელების კვალიფიკაციას, ამასთან დაკავშირებით ოთარ მაღლაკელიძე ამბობს, რომ რევაზ მინდორაშვილი ისე გახდა ეროვნული ნაკრების თავკაცი, რომ მწვრთნელად არსად უმუშავია. თუმცა რევაზ მინდორაშვილიც და ბეგი დარჩიაც თავის დროზე ლუკა კურტანიძის გადაწყვეტილებით დაინიშნენ ნაკრებების მთავარ მწვრთნელებად. ოთარ მაღლაკელიძის თქმით, არც ისაა გამორიცხული, რომ ქართველი სპორტსმენების წარუმატებლობის მიზეზი ჭიდაობის სამყაროში არსებულ კორუფციას უკავშირდებოდეს, რასაც დაბეჯითებით ამტკიცებენ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ის მწვრთნელები.
ფედერაციას იმის მაგივრად, რომ მწვრთნელებზე გადაჭეხოს ჯოხი, ურჩევენ ვეგიდარჩიათ და სხვა სპეციალისტებიც, რომ მეტი იმუშაონ მსაჯებთან, ჭიდაობა კორუფციაშია ჩართული აბსოლუტურად და ამიტომ გამომდინარე ქართველებს მედლებს ისიარჩევენ, რომ არავინ ამის გამკითხავი არ არის და საერთოდ ის რაც ფედერაციამ უნდა გააკეთოს, არავის არ შეუძლია და მოკლედ ითხოვენ, რომ ფედერაცია ამ ამბავში მაინც დაეხმარონ, იმიტომ რომ იგი ამ ჩემპიონატზე ზურაბ და თუნაშვილმა და კიდე რამდენიმე მოჭიდავემ ამ მიზეზით დაკარგა მედლებიო.
თუმცა ამ და სხვა არგუმენტების მიუხედავად თავად ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ არ შეცვლის მთავარი მწვრთნელების გათავისუფლების გადაწყვეტილებას. ლუკა კურტანიძის თქმით, 19 სექტემბერს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში გაიმართა შეკრება, რომელშიც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის მიწვევით ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრები, მოქმედი და ვეტერანი მოჭიდავეები მონაწილეობდნენ. როგორც ლუკა კურტანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 22 სექტემბერს შეიკრიბება ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდიუმი, რომელიც ყველა საჭირო როტო საკითხს გადაწყვეტს.
გადაწყვეტილებას ღებულობს როგორც ფედერაცია, ასევე პრეზიდიუმი. პრეზიდიუმში შედის ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჭიდაობის სამყაროსთვის, სადაც 30-ზე მეტი წევრი ერთიანდება. ასე რომ პრეზიდიუმი შეიკრიბება ორშაბათ 11 საათზე, ინსჯელებს კანდიდატურებზე, რომელსაც წარვადგენთ, მათ შორის იქნებიან ყოფილი მწვრთნელები და გადავწყვიტავთ დაკრებს ვინ ჩაიბარებს.
საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის ლუკა კურტაინძის ხმით დასრულდა ჯიმში რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში ვნებათა ხელვის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და ბოლოს გთავაზობთ ხორგვირეულს ავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე თეონა დოლენჯაშვილის რომანებზე ისაუბრებს.
თეონა დოლენჯაშვილის რეალური არსებები ერთი ამოსუნთქვით ასაკითხი რომანია. ყოველ შემთხვევაში მე როცა ამ წიგნის ფაილი ჩამივარდა ხელში და ზოგადი შთაბეჭდილება რომ შემქნო და მეორე დღისთვის მხოლოდ უნდა გადამეხედა, ისე მოხდა რომ ტექსტს ვეღარ მოუწყდი და ერთ ღამეში დავასრულე. დიდი სიამოვნებაც მივიღე, რადგან თეონაც აქვს ყველაფერი, რაც ჩემი აზრით ნამდვილ მწერალს სჭირდება. იცის როგორ წარმართოს თხრობა, როგორ განავითაროს ამბავი, ისე რომ მუდმივად ითამაშოს მკითხველის ცნობის მოყარეობით და წეროს უბრალოდ და სადად, რაც უნდა მნიშვნელოვან და სიღრმისეულ საკითხებს ეხებოდეს. რეალური არსებებიც დოლენჯაშვილის წინა წიგნების მსგავსად ისევ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა 2014 წელს და ცოტა ხნის წინათ მისი პრეზენტაცია სასტუმრო ჰოლიდეინში გაიმართა. ამას საგანგებოდ იმიტომ აღვნიშნავ, რომ ჩემი აზრით ნამდვილად შეესაბამებოდა პრეზენტაციის გარემო წიგნში აღწერილ სინამდვილეს და გარკვეულწილად რომანის ანტურაჟის ერთგვარ რეალურ ილუსტრაციას წარმოადგენდა. აქა-იქ ეგეთ წიგნის გმირებიც დაგელანდათ, რადგან თეონა დოლენჯაშვილი თანამედროვეობაზე წერს და მისი პერსონაჟების ცოცხალ ადამიანებში ამოცნობას დიდი შემოქმედებითი ფანტაზია არ სჭირდება. სხვათა შორის ამასაც გულისხმობს წიგნის სათაურის რეალური არსებების ერთი ოდნავ ირონიული პლასტი, თუმცა როცა საქმე წერილ როსტატობაზე მიდგება, შეიძლება ითქვას, რომ რომანის სათაური სრულებით ამართლებს წიგნის მხატვრულ მიზანდასახულებას და გარკვეული სქემატურობის მიუხედავად ყველა პერსონაჟი ცოცხალი და იმდენად რეალური გეჩვენება, რომ თითქოს შენი სანაცნობო წრის სრულფასოვანი წევრები იყვნენ. დიდი ხანია იცნობდე მათ და მათი ამბავის ყურმოკვრით უკვე იცოდე. ის ამბავი, რასაც წიგნიდან თეონა დოლენჯაშვილი ახლა უკვე ძალზე საინტერესოდ მოულოდნელი აქცენტებით გამდიდრებულს გიყვება. სწორედ ეს არის ნიჭისა და გამოცდილების დამსახურება, რადგან თეონა დოლენჯაშვილს ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად დებიუტანტი მწერალი უკვე ნამდვილად აღარ ეთქმის და რაც მთავარია, მისი ყველა ნამუშევარი საზოგადოებას აინტერესებს. ის საბას პრემიის ორგზის ლაურეატია და ამდენად უკვე პროფესიულ წრეებში საკმაოდ აღიარებული ბელეტრისტიც, რადგან საბა მას უკვე ორჯერ გადაეცა, ერთხელ 2006 წელს საუკეთესო დებიუტის ნომინაციით მოთხრობების კრებულისათვის იანვრის მდინარე და მეორე 2009 წელს რომანისათვის მემფისი. წელს გამოცემული წიგნი რეალური არსებები კი დოლენჯაშვილის რიგით მეორე რომანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თეონა დოლენჯაშვილმა გვითხრა:
რეალური არსებები არის რიგით მეორე რომანი, პირველი იყო მემფისი და პრინციპში რომანებს შორის შუალედი თითქმის 5 წელი გამოვიდა, საკმაოდ დიდი დროა. რომ მართალი ამათ შორის იყო მოთხრობების კრებული, სადაც ძველ მოთხრობებთან ერთად შევიდა ახალი მოთხრობებიც, მაგრამ ფიქრობ, რომ შუა პაუზა ერთგვარი შემოქმედებითი, ესე რომ თქვა, საკმაოდ ხანგრძლივი იყო ჩემთვის. ეს მე მგონი არა მხოლოდ იმან გამოიწვია, რომ სათათ რომანიდან რომანამდე ფიქრობ, რომ სათქმელნად დამიგროვდეს, არამედ რაღაც თვისობრივად ახალ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ჩემის აზრით გადავედი. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მემფისისგან სტილისტურადაც, შინაარსობრივადაც, ბევრი რამით, თუმცა თემები, ესე რომ ვთქვათ, ერთგვარი საფირმო ჩემი თემები აქაც მეორდება.
მართალი რომ გითხრათ, თეონა დოლენჯაშვილს აღარ ჩავძიებივა, რას გულისხმობდა საფირმო თემებში. მაგრამ მეჩვენება, რომ წიგნის თემატიკა სწორედ კლასიკური რომანული ეპიზოდებით არის ნაკვები და აქაც მთავარი ღერძი სწორედ ის არის, რასაც ზოგადად რომანის, თანაც კლასიკური რომანის ფაბულა ტრიალებს: სიყვარული და სასიყვარულო სამკუთხედი, რომელიც ოსტატურად იკვრება, და ამ სამკუთხედის წევრებს შორის ამბავიც ძალზე დინამიურად, ტრაგიკომიკურად ვითარდება. ბანალური ამბები კი სწორედ პერსონაჟთა ზუსტი ფსიქოლოგიური პორტრეტებით არის გაწონასწორებული და მთელი ტექსტი ერთგვარი აიწონა დაიწონას თამაშს მოგაგონებთ. თეონა დოლენჯაშვილი ახერხებს იქ, სადაც თხრობა შეიძლება ზედმეტი სიყვითრისკენ გადაქანდეს და მკითხველს უგემოვნობის განცდა დაუტოვოს, სწორედ ამ ფსიქოლოგიზმების, ან და უეცრად შემოტანილი ზუსტი პოეტური აქცენტების მეშვეობით, ჩვენი განწყობა და შესაბამისად ტექსტთან დამოკიდებულებაც 180 გრადუსით შემოატრიალოს და მხატვრული სინამდვილის პირობითობა სრულიად ხაზგასმულად გვაგრძნობინოს. რომანის ცენტრალური ფიგურა ქალია. ეს ტექსტის პირველივე გვერდებიდან იკვეთება, სადაც მხოლოდ გაიელვებს მამაკაცი, რომელმაც ყველა ის ცხოვრებისეული სიკეთე მოუტანა ქალს, რაც ეამაყება და რაც გონია, რომ თავისი ნიჭის შესაბამისად სრულიად დამსახურებულად მიიღო. გაიელვებს მხოლოდ ინფორმაციისა და მკითხველისათვის იმის საცნობებლად, როგორ სძულს ქალს ეს კაცი. მერე კი იქვე კვდება, თუ თავს იკლავს და მკითხველის მსგავსად რომანის პერსონაჟი ქალიც ამ ამბავს ტელევიზიის ეკრანიდან იგებს. ეს კი იმდენად აღელვებს, რამდენადაც უნდა, რომ თავის თავს კაცის სიკვდილთან საკუთარი კავშირის შეუძლებლობა დაუმტკიცოს. არ ვიცი, რამდენად ჰქონდა თვითონ ავტორს ჩაფიქრებული, მაგრამ ტექსტმა თავიდანვე ფრანსუა ოზონის დრამის რვა ქალის დასაწყისი ტიტრები გამახსენა, სადაც თითოეული პერსონაჟისა და მსახიობის გვარი ამა თუ იმ ყვავილის ფონზე ამოდის. თეონა დოლენჯაშვილის თხრობაც სწორედ პერსონაჟისა და ყვავილებთან მისი მსგავსების აღწერით იწყება და საბოლოოდ მწერალი ამბობს, რომ მისი ნია სარაცინია მკვლელი ყვავილი. სწორედ ამ ერთი შეხედვით მოულოდნელი პოეტური შედარების ამოხსნას ისახავს მიზნად რომანი, როგორ იქცევა ყვავილი მკვლელად და რა განაპირობებს სილამაზის აგრესიას გარემომცველი სამყაროს მისამართით. დასმული პრობლემის ასეთი სიღრმე და მრავალშიანობა კი მწერალ საშუალებას აძლევს გაექცეს მკვეთრად გამოხატულ ფემინურ სენტიმენტალობებს და ამ შემთხვევაში თუნდაც საკუთარი წინატექსტებიდან, ვთქვათ იმავე მემფისისაგან განსხვავებულ ენობრივ და სტილისტურ მოცემულობაში იმოძრაოს. გულისხმობ იმას, რომ თუ კი მემფისში თეონა დოლენჯაშვილი უფრო თხრობის ეგრეთ წოდებული ქალური მანერისაკენ იხრებოდა, რაც თუნდაც პერსონაჟთა მიმართ მისი თანაგრძნობის გამოკვეთითაც მჟღავნდებოდა, რეალურ არსებებში ის უკვე სენტიმენტალურობის ყველანაირ გამოვლინებას გაურბის და ცდილობს უფრო მშრალად წეროს. ყოველ შემთხვევაში თავისი დამოკიდებულება თითქმის არაფრით გაამჟღავნოს. ეს კი ფრაზის, როგორც სტილისტური ერთეულის, უფრო მეტ სიმკვეთრესა და წამახულობას იწვევს, რაც საერთოდ ოსტატობის განსხვავებულ საფეხურზე მიანიშნებს. ამის შესახებ თვითონ თეონა დოლენჯაშვილიც ამბობს:
ეს ფიქრობ არის უფრო დაწერილი ტექსტი გაცილებით, უფრო გონებით ნაწერი, თუ კი მემფის იყო პირველი რომანი და რაღაც ხელგულზე იწერებოდა და რაღაც მაღალ რეესტრში და ამოსუნთქვის საშუალება არც კითხოს მივეცი, არც საკუთარ თავს და რაღაც უესე მაღალ ნოტებზე, აქ უფრო წერდი, რადგან თან პაუზაც დიდი იყო და უკვე მომწიფებული მქონდა გონებაში სათქმელთან, რაღაც დავწურე მაქსიმალურად, რაღაც უფრო დეკლარირებულიც არის. მე როგორც ავტორი თლიანად დისტანცირდი, ყოველ შემთხვევაში ვეცადე საკუთარი პერსონაჟებისგან, გმირებისგან მაქსიმალურ დისტანცირებას, თავი დავანებე მათ თანაგრძნობას.
ჩემი აზრით, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ თეონა დოლენჯაშვილი მეორე რომანში უკვე ოსტატურად ასთან მთავარ საფრთხეს, სწორხაზოვნებას და უფრო კალეიდოსკოპური, უფრო მრავალწახნაგოვანი და შესაბამისად ემოციურადაც და ენობრივადაც უფრო მდიდარი ტექსტი მოგვაწოდა. ამ ტექსტის მიმართ შეუძლებელია ერთგვაროვანი დამოკიდებულება გქონდეს, მაგრამ ვფიქრობ, ამბის თხრობის გარდა ის ბევრ ისეთ პრობლემაზე ჩაგვაფიქრებს, რაც დღევანდელი საქართველოს სულიერი თუ სოციალური ყოფის ნაწილია.
ეს გახლავთ გიორგი ლობჟანიძე საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელიც მწერალ თეონა დოლენჯაშვილის რომანებს ეძღვნებოდა. ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Ne sundo la stanza.